mukili lelo na VOA Lingala. Dola kala Amerika.
Uto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mwambi na Kinshasa pe Brazzaville pe ya zumi na Libwa na Lubumbashi pe Goma. Tango ya sango ya mukili na biso ya lelo uto studio mwambi ya VOA Lingala na Washington na États-Unis. Na yisungi ya Fatuma Alimasi Kalala pe John Dryden, sangu ya mukili lelo epesa melibino na Marius Muhunga, pe na Elobelin Eye na Edi Isango. Lieutenant General Constant Dimankomba Mokambi ya soda ya Nord Kivu a komi lelo na Jomba pe Chanzu pe Alubi Mampinga Matye Kimia.
Sangwana Ekomeli Mokonzi ya mboka, President de la République, Alobi na biso, likamoni na zali koyoka kuna na Jomba.
Pene na bato Nkoto Sambo na Ndambo, Bakufi na Bobumi na Bitumba na Beni pe Irumu uto 2008 elobi rapport Yotama Bakelimi Beko Babale Babimisi.
On a quitté Bato, Bakufi a quitté na Est, et précisément na Beni, territoire comme na Beni Ville, na territoire ya Irumu, baza 7400 personnes.
Deve loterie ya Amerika esilaki lobi kasi batu baike bazwaki mwa nkokoso ya kobeta yango. Tolanda sango yango na Buzindo na sango ya mokili lelo kasi yambo na yango sango na Bokuse na Marius Muhunga.
Bato koleka nkoto yoko na nkama misato basili kokufa na territoire ya Beni na Irumu na ekolo Congo démocratique uto ebandeli a état de siège elobi rapport ya bakelimi beko ya bituka ya Nord Kivu na Ituri. Na rapport na bango eye ebengami rapport Yotama balakisi ete uto mobu 2008 kino sanza ya Libwa mweme uti koleka batak koleka 2237 esalemi na 696 localités pe ebomi batu koleka 7404 na badongolo miso ya lingomba ya ba ADF. Na rapport na bango ba pesipe ba kombo ya bato ba yebasili ko bomama. Ba député Banei ya province ya Kwango ba tiki motion ya défiance pona ko kweisa gouverneur ya province Eye Jean-Marie Petipeti. Na mukanda ba tika ki na assemblée provinciale bazali ko funda ye ko pengwisa mosolo ya l'état pe ko zanga mayele ya kukamba province Eye. Gouverneur Jean-Marie Petipeti asengeli ko yanola na mikolomi bale mizali ko ya. Bosengeli ko ye ba ete bo kweisa miboye bozali kosala makaka na mikolomiye, mbula matadi azali koluka kosala maponami ya ba gouverneur na bituka zomi na misato ya ekolo Congo démocratique. Na Gungu na province ya Kwilu na ekolo Congo démocratique bana mike ya mibu mitano pe na se bazali kokufa na bokono boye boye bani na inote. Kino sika, bana mike koleka 286 basili kokufa kaka na sanza mibale pe 4881 bazali na bokono pe na l'hôpitalo. Elobi Jean-Pierre Baseka, chef ya division provinciale ya santé. Abakisi ete, bokono bwango, bozali ko monana na libumu pasipe ko sanza. Bana baike bazali ko kufa bazali mingi mingi ya commune rurale ya Mukedi, na bamboka Lonzo, Munene na Kinzamba. Atako bazali ko zwa lisungi ya gouvernement provincial kinosika, gouvernement central, asali na ino eloko mokote pona ko yeba nini penza ezali ko boma bana baye. Ambassadeur Tomolakisi Asika Ekolo Congo démocratique na France, Madame Ruth Isabelle Machik Chombe, a laki ko sala manso pona ko luka ko yokanisa, bayi diaspora, na ba langa nzembo Ekolo Congo démocratique. Na masolo azwa kilobi muliki na Modeste Bahati, président du Sénat ya Ekolo Congo démocratique, a laki ko sala manso po ete bo yokani boye, bo pesa nzela na ba langa nzembo, bazongi la ko beta mindule na bango na Europa. Uto mibu koleka zomi balanga nzembo ya RDC babeta kalisusu na potote po ba kombatant ba mona kabango lokola bazali ko sunga ba yi politique ba bazali na bokonzi. Commission ya censure ya Ekolo Congo démocratique et pekisi ko beta ba nzembo mibale moko ya groupe Imper na titre ya Nini to salité ya mibale ya artiste Bob Elvis na titre ya Lettre à Yachichi. Pour la commission ya censure bilenge baye ba tosakite ba étape tonzela esengeli kolanda pona kubimisa nzembo na Ekolo Congo démocratique kasi bato bayike bakanisi ete commission ya censure epekisi ba nzembo eye pona maloba mazali na kati na yango. Lolenge bilenge baye bazali ko loba na polele mai mazali ko tambola malamu te na mboka. Commission censure esengi ko yoka bango pona bozangi ko tosa nzela wana. Mike Hammer, ambassadeur ya États-Unis na Ekolo Congo démocratique, a pesa ki lobi na bilenge zomi na motoba ya Ekolo Congo démocratique ba certificat pona bourse et yebengami Mandela Washington Fellowship. Bilenge biike ba utaki na bituka bia Nord Kivu, Sud Kivu mpe Lubumbashi. Na maloba azwaki ambassadeur Hammer a lobi ete mate ya maye bazwi e kopesa bango nzela ya kosangana na baninga na bango ya Amerika pona koluka koyeba lolenge kani bakoki kosungana pona kotombola nkita ya Ekolo Congo démocratique. Vice-présidente ya États-Unis Kamala Harris azali na mobembo ya mikolo mitano na Ekolo France. Akokuta na lelo na mokonzi ya Ekolo France Emmanuel Macron bakolobela makambo matali sécurité ya Europe bokolongono pe bongo na bongo.
Matondo mingi Marius Munga bozali kolanda sango ya mokili lelo uto Washington la Voix de l'Amérique. Sambi sami po na liwali ya mobundi ya makoki mabomoto Floribert Chebeya na mosingi wa ye Fidel Bazama bukitaki na mitendi na lupango ya General Jajija na Kinshasa epai baiki na basambi sami balobaki e nzoto ya Fidel Bazama ekundama basambeli ba Chebeya batunaki mituna mingi na koyeba puna nini General Jajija alobaka ete lupango yango etekamaki na 2003 kasi mikanda mitali ici était comme akinde na 2020. Sika tokolanda ba sangona biso na ba dossier ya ba correspondant lieutenant général Constant Dimankumba, Mukambi ya Soda et Tuka ya Nord Kivu wa Komililu na Jumba na Changzu na Ruchuru et Sika Batomboki ba Bengana Makimi Kolomi Bale Mileki Sima na Bokoti na Bango. Lieutenant général Constant Dimankumba a singi ba vandi ko zongi la Mosala pe bomo ina bango bomo mesano po kimia izongi sango na bolayi na fiston ise mwami.
Namate ya maye, lieutenant général Constant Dima Nkongba, asili koye bisaba na mboka ya territoire ya Rutshuru, ete bitumba esili kosila, kozonga na bandaku na bango, pe bayi mapinga ya FRDC, bako kengi la bango. Toyoka, lisolo général Constant Dima, na bana Rutshuru.
Sangwana Ekomeli, mokonzi ya mboka, président de la République. Félix Antoine Tshisekedi alobi na biso likamboni nazali koyoka kuna na Jomba likamboni nazali koyoka kuna na Jomba nini est-ce que chance oyo tozwaki yango na makila toyoka lisusu bato ya nyanga na kata ya ndenge wana bakende kokona lisusu makena.
Bazali na katia mabulu kuna na ngomba ya
chanzu oyo ekenda sango ngoma ya chanzu oyo emela makila ya bana mboka oyo lelo bango wana bazali kula pona ko protéger bino boza na confiance na bango
ba FRDC ba pamela ki matombo ki M23 kokota na ngomba ya Rutshuru mpe kosala bitumba uto mokolo mwa yeyenga kasi ba M23 ba wangana ki yango na liebisilia mokambi na bango Goma Fiston ici mwami mongongo ya Amerika.
Kulika bato nkoto moko na kama misato bakufi na bobumi na bitumba na benipe irumu uto eta de siège e banda na sanza ya mitano ezali motango rapport e bengami yotama bakilimi bale ba bimisi pe balobi bato kulika nkoto sambo na pene na ndambo bakufi una bobumi na bisika biye uto 2018 na bengaki moko na bakomi ya rapport na yango mokilimi beko ya etuka ya Nord Kivu mbenze yotama.
Le ministre qui rapporte mon aîné et environ 800 pages n'a combien rapport Yotama sur le massacre de Beni et Irumu. Wana tozala kimituna. Est-ce qu'il y a génocide Nande? Est-ce qu'il y a djihadisme pour ça terrorisme? Pour la tisa qui batou. Que évidemment na batou bakufa ki na Irumu pour na Beni. Nombre na bango ezaka ka 7400 personnes. Tozala ki eti na biso au cours de 14 ans. Tozala ki e bandeli 2008 kosuka ki na le 23 septembre 2021. Tout le monde a quitté Batou, Bakoufa qui na est, et précisément na Beni, territoire comme na Beni ville, na territoire Yairoumou, baza 7400 personnes. Mais tout le monde a quitté na Bakondi Amboka, bazon di sa tinya na est, parce que Batou bazo koufa chaque jour loko la bandindi. Bazo bouma Batou, bazo kunda Batou, bazo bouma bango loko la bandindi. Ba yin yamboka bakonika e belé ako bouma kaka loko la bandindi. Tout le monde a na communauté internationale ba sala makati na bango nyoso po ba décrocher kaka recherche internationale na makambo nyoso ezo sala mana est oyo tio lande la na manani ndi bazalaki usima na bakiri yango kaka ba familia batika laka bazala indemnize ndenge article 258 ya code civil livre 3 na mboka na miso eyini finiso batu wana soki babumaki batu bazala diferé na cour ekoza la créer na communauté internationale ba créer kaka cour pénale internationale
bongo uto état de siège etiama na est na Ituri pe na Nord Kivu
totala ki na étude comparative. 5 mois avant, ma historique a été décidé na Ituri, tourne à Nord Kivu. Bato, tokoma ki na rapport na miso bao, bakufaka, bazalaki 503 personnes. Na ngao, ba décrétaka état de siège. A partir ya le 6 mai, ba décrétaka état de siège, tozwaka 5 mois pendant état de siège, bato, totangaka na rapport na miso bakumi, 1302 personnes, bao, bakufaka dans les 5 mois pendant l'état de siège. Alors, na ndenge yango, tozalaki yo kanisate, bakonzi ya mboka bakio changer pe ba stratégie ya kolandela kutu armée zaka na mission regagnée ya ko sécuriser mboka na miso. Ba bati sila ki bango administration. E komi loko la surcharge na mutu ya armée.
Bolobi za massacre kutu te bolobi ezali génocide ya banande. Pona nini kaka bolobi eza génocide ya banande alors que ba te belé ya ba kabila mingi ya ndenge na ndenge bazukufa.
Na nombre oyo ya 7400 personnes. C'est ça la qui va statistique na miso. Donc maintenant le bazar est ici nyonso bazar na territoire ya Irumu, bazar pe na territoire ya Ituri, ya Beni. C'est ça la qui manque. Na batemwe ba rescapé et mêlé ba pesa ki miso ba témoignage na bango. Donc il y a qui ango na rapport et mêlé ba yidi ki miso. Ta on bazia ta bango ba mususu ba sikaka parce que bazar la qui banande te.
Rapport yango ebandaki na 2008 lokola mokilimi beko mbenze yotama alobi. DV loteri ya Etats-Unis lisano liambula matari ya Amerika lielipesa kanzela na baike koponama pona koya kovanda na Amerika lisilaki lobi loleki mpona mubumu ye. Kasi bato baike bazwaki mankokoso na ekolo Kongo Demokratiko pona kobeta yango shushu kaoa na kitaki na bisika lisano liango bizalaki kobetama. Na kisasa ba beti lisano ya DV Loterie bazalaki nkama na ba cyber café mpona kobeta lisano oyo. Bongo micro ya VOA Lingala etambolaki na ba cyber café mpona kotuna mituna na ba beti loterie mpe na ba kolo cyber. Micro ya VOA Lingala epesamelaki Jafar
oyo asala mbongo ebele na lisano oyo utalelo mbula tuku mibale.
C'est depuis l'année 2000 tant que le système y a développé comme informatisé. Alors à l'époque comme nazaki na cybercafé, il fallait que nata savoir faire nangai pour aider population oyo bazan a besoin à participer na développé bisoto kanga ba photo numérique pour eux répondre à la norme et puis avec l'internet que oyo toza nango yangona to salaka musala wana enfin que mutunyo soza na besoin à participer na développé à participer place oyo tozo respecté banor
ata ko motuya ya dollar mitano na moto esengamaki efuta mampona ko beta lisano oyo ya develotri yango tende epekisi tata na biso Jean Malako aya ko beta elongo na bana na ye ata ko oyo mbalankama abeta kampe azwakate alobi akokoba na ko beta kino mokolo akozwa ndembo na ye
deve loterie na betiango mbalebele ngana so kwa lisano ya pemi jouer gagner na ebiki na betiango sur na bosanite atambala mitano on a beta kandanga oyo ya deve loterie bon na beti ngai moko te po ngana kwa papa tango na beta deve na bana nyonso na beteli bango pe deve bon makambo ya passeport nde makambo eza mwa yiki kina mboko yo bon lokola ngana za na passeport ya ngai na deklare ka bana ngana sima mokongo na ngai bon ya passeport totala ngo sima
basusu mpe bayaki ko beta lisano kasi mpasi ezalaki mpo ete bazangaki mokanda na kombo ya passeport
ilo epose nga mwa problème eza passeport na ngai na ndeko kososa na affaire étranger mais jusqu'à présent ba imprimer wana noté nde je suis passé ici pour nana na zomo ba information si c'est possible de jouer avec le numéro ya série ya passeport na ngo ba pesaki nga kuna ba esinga malheureusement ba esinga il faut na zela ba délivrer nga ngo pour bazana besoin ya date wana na date ya expiration
bakondi oyo ya affaire étrangère oyo tozwaki na nzela ya singa balobi mwa kokoso ezwamaki moke mpona kobimisa bapasseport nyonso na ntango uta Kinshasa chuchukaua
sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na lingala ya la voix d'amérique
mikolo miso uto lundi ti vendredi baedisio mibale ya basango na biso à partir de 17h, kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA la voix de l'Amérique et Pessilino rendez-vous pour la professe Sabino Sango ya Congo ya Africa pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo kobanda lundi kino vendredi na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la voix de l'Amérique na Lingala na Moïsalimate.
Nini tosalite pe lettre aya chichi nzembo mibale eye ezali koningisa ekolo Congo démocratique huto bopekisami na yango ya komisi na commission ya censure ambassadeur ya États-Unis lokola pe bureau conjoint ya Nations Unies pe ya commission européenne ba pameli bopekisi yango yango nde ezali na kati na lisolo Marius Muhunga a sololi lelo na nati lokole na lina kanabiso ebengami lokole tolanda
na ekolo Congo démocratique commission nationale ya censure epekisi ko beta nzembo nini tosalite ya lingomba MPR musique populaire de la révolution MPR nde banani bauti wapi basali nini pona nini bapekisi nzembo eyi pona koyanola na mituna nyonso oyo na yambi moko ya bapandisango minene ya musiki ya ekolo Congo démocratique nati lokole pona kolobela yango nati lokole bonsoir
bonsoir Marius Munga
est-ce que okoki koyebisa biso MPR bauti wapi yo en tant que journaliste munene ya mboka na biso mambotele musique okoki ko introduire bango ndenge bauti wapi MPR
en tout cas MPR aza déjà bon que ça tout bien ngo groupe oyo e botami na Kinshasa na commune ya Matete vraiment biso bato to sala la chronique musicale ya cela un moment to ki koloba ke to yebi bango te o ndimba lo baga mingi na latin au sont des gens jeunes au babimi de nulle part. Et ça orchestre oyo au groupe oyo et outil de nulle part. To mesane mingi na biso na Kinshasa wato na Congo oromo na musicien songolo to pakala abimaki na groupe moko et outaki o essayé yebani et puis tamusu wana to benga ndenge to benga na lokoto ba dissident c'est-à-dire ba bimi na orchestre songolo to ba bimi na groupe songolo ba ke osala ya bango mais o eza bana o ba bimi na commune ya Matete sous la supervision d'un manager oyo ayebani na kombo ya Mani Loko né a propulsé bango na niveau ya texte na niveau ya conception même ya ba clip oyo et c'est pas ici bato mingi et ça le na bango ya musala et ça ko kamwisa bato ebele même na biso bato oyo tolandaka ba musicien au quotidien
soki toyoki lelo nzembo na bango nini to salité yango ndi mutezo lobisa to zongela ngona suka ya masolo na biso mais eza premier coup na bango te avant nini to salité basali ya quelques années ba nzembo ya succès oko yuko betela biso lisolo ba nzembo wana eza ba nzembo nini et pona nini sali succès
ndeke kaka na uti koloba non seulement ba bimi na ba orchestre ou na ba groupe ou biso tuto yebite ba bimi bango moko et puis ba bimi pe na texte ou ya sika oto koloba maloba oyo batu mingi ba yoka yoka te ou bien ba mesana ko yoka dans le sens que soki to yebi ba groupe ou existaka surtout que Congo na biso démocratique et mesana mingi na rumba bango ba yeka ka na rumba ezate ya ko adulé to ya ko adoré moi si to mobale ne ba ye na ko o ya maloba ya sika ya ko luka ko sepe sabat c'est-à-dire na maloba kaka o biso to vivaka ni kolonio surtout na mokili bango ba ye nango na ko pesa ndakisa net ya lobela ye français wana en tout cas eza nga eza ndlo yembo oyo e betanga na leto ingabi o bazulo ba makambo o to loba tous les jours mais eza makambo to loba kana biso na ko loba ngo na pembeni pechaka ngo na loyembo te parce que le loso to moni musicien toyebi moto ayembaka toyebi kaka yaka po ayembela biso Georgine ayembela biso Benoît ayembela nga chéri nanga ya yeli biso kaka makambo ya chéri mais lobela ye français
le loko batia yo ka loba français toza makangu te dekora ngo na fiancé ata bagafe kupelite soki kaka opesaka moi français pa bokilo za parfait baya bawanga na malewa basimbisa chombo balanda français na ba VIP bakima biso na nganda ya coin koma 7 carré clair kuna place à ba brancher hein basi ba boîte sa maboke balanda novela pour an ezalaka na français français zalaki ya ma compagne mon fleuri gombene siko yebi lelo abordé moi na selemba ou paka juma to kinga boko yo ka français olengi bakombo na bango solo li moi bango nyoso ba koma ba queen na ba diva est ce koye ba français na mayele pourquoi il comme yo koma passeport to pe visa hein petit moi so kudenga to yo kaka linga la tête
Tego esukiwana te tego muna banje muloka ba malembe
Pesa ndenge oyebi lobite to yebi to zaba garso milieu te
Walela na kombo no safo oyembisa mingi ba gaune cha safo yena jije ote wane safina yo to yebi olingi nivo me to se muke malembe Kuluko cha kisasa na mutute za kilo malembe ma Dala son jour esti la nada maza sou moko malembe
C'est-à-dire, baza bato, basangisi, et la tenue, na visuel, na maloba, et en tout cas, et sali biso mwandenge mou boye, parce que oyebi, yonangaï, oyebi na moi, monde la biso ya musique, oyo, osala clip ya kitoko, ezaki réservé, na bato, o baye bana. Mais, toyo ko mouna bangoutan ou baye, toyo ko comprendre pe que, bachaka ba moyen, pour na clip, bachaka ba moyen, on a oye talibongo tenue, donc ba costumier bazalaka, même oye talibongo scène, nan nenge sali oye talibongo chorégraphie, na oye talibongo clip. Ya onande e réveille attention à la biso qui le l'autre yo koma na ni to salute.
Nzembo mususu ona moni pe e zo sala ba vue e belé ezali semeki.
Voilà ma sujet d'actualité ou bientôt ma sujet à société ou biso tamo sous tolo barango soukap bango ba komisi yango na loyembo et vandisipe bato esoloko bato pe bazali o babala kambala na mbala bazala pe na ba justification na bango ya ko ba ke oh non Donc, babiloko et ce que ça va être noir.
Banzembo, on a eu découvrir en haut après que Nathalie Nzembo na bango ya nini ya salité. Et ça a été dit, Nzembo Moussous et Zali, dollar, Robakoti, acteur ya théâtre populaire ya Kinshasa. Yandi Mosi, azo oui, joué dans Zemboana. Siko yo natilo kole, ozali journaliste Yaliboso, tokoyo koloba na biso batu oyo to salaka chronique musicale, ozali journaliste Yaliboso, oyo ayambi bilenge oyo. Stratégie na bango ya communication, ezali télévision te. Stratégie na bango pona kouye ba na ezani, alors que toyebi ke na Congo, biso nde ba chroniqueur ya musique batuto bimisaka, ba musicien.
Oui, question na yeza kito komingi Marius. En fait, n'avons répondre à la place la banque mais où ils ont analyse l'anga personnel ou si vous voulez compréhension l'anga personnel. Nathalie Bango n'a observé Bango n'a encore ba n'a le lingue ya et ça les na biso ba chroniqueur de musique surtout na ba jeune ou ba yelelo ou na ba kana biso ne sopo ne pas koloka ko pesa faute na mutu songolo. N'a remarqué que Bango ba observé le lingue ni di ma média traditionnel et ça comme ça les ma ou à travers ba émission biso ya musique tous ont tourné autour ya polémique et bango baboyi polémique comme bazana art na kati na bango et que les surcois bazana message au bango bazali ko transmettre baboyi polémique échanger bango elongi échanger bango direction c'est pour cela boyi ou si vous voulez la venue ya ba réseaux sociaux et ça la bénéfique pour na bango ba miser sur yango ba moni ke biso to ko communiquer na biso kaka na ba réseaux sociaux yango la ba lancer ya bango ba nzembo entre autres ba dollar ba lobela et français et fouti bango c'est à dire que ba leka ki pa na tilo kolete ba leka ki pa Marius te ba leka ki pa ya Roger Muntu te ba leka ki pa Papimbo Mate ba leki na bango kaka na ba kanon na biso tozo benga ba réseaux sociaux pe lelo oyo tozo beti ba ya bango li solo biso nyoso même na ba politique ba komi ko kende ko luka bana ngo bazawa et lelo eza simple pour ko luka bango oki na ba réseaux sociaux oki omoni bango otali osali mwa image mongo par rapport à bango. Ba longi biso pena kote wana, ba yebani, elelo bazo luka bango, et ironie di sort, même la Commission nationale ya censure, eluki bango, emoni bango te, eke ko luka bango na YouTube, eke emoni bango, nde a parti ya YouTube, ne ekoumi ko senga ke suspendre bango.
Est-ce que succès na bango, ezali kaka sur les réseaux sociaux, ou bien sur terrain, sur place na Kinshasa, Bazapena succès dans le milieu des jeunes. Et c'est quel genre de jeunes nous allons dans?
Oui, les jeunes actuels, les jeunes qui sont actifs dans le monde de la musique, 15 ans, 20 ans, 25 ans. Il y a un peu fauchette, il y a des jeunes qui sont dans le monde de la musique. Ngana uta uta la bango pina concert moko ba beti mo de trois chansons na bango ba singi ba kende na bango e ba sali yango exprès mais ba jeune ba komo singa bango te bobo sani bobe ki malembe te ti abo to betango do oyo uta lo bobi oh ba jeune ba zali ba yibi ba message na bango bazaka nango parce que na kati au delà ya MPR ya toute une branche musu se zali pe ya SM donc éducation civile civique et morale kuna pe umuna ke bandi musu se zali ou les commandes mortelles ba yebite ou batu ou na robenga batu ya média traditionnel ba yebite ou ba landa kabango kaka na ba réseaux sociaux ba onde bazwa actif na makambo wana et puis yo yebia na mikili ya pote ndenge ezalaka donc batu ou baza très actif na ba réseaux sociaux des réseaux sociaux pardon surtout ya ba modèle lokwa ba YouTube ba WhatsApp na ba Instagram eza beaucoup plus ba jeune et ce sont ces jeunes là ba onde mutu ba landa kabango ou bazo comprendre les messages nini ou ba on bazwa nango.
Matondo mingi Marius Munga tukulanda lokole na biso na maimatali nindi tosalite na MPR na 20h30 ya Kinshasa Brazzaville pe Mungunga moko na munile ya Kinshasa na sango na biso ya delo ya mutu ezalaki lieutenant general Constant Dimankunga Mukambi ya Suda ya Nord Kivu akomi na Chunza pe na Rutshuru e pai wapi ba Suda ba Bundi ba batomboki ba kota kipe alobi kimia izongi procès pona liwali ya mobundi ya makoki mabomoto Floribert Chebe ya salamaki na mitendi na Kinshasa pona kotala nini e salamaki sango na biso ya mokili ya lelo e suki awa tokutana sima ya tolobangunga mibale na ndambo na 20h30 20h30 il y a Kinshasa et Brazzaville, 21h30 il y a Lubumbashi, Goma et Kisangani. Pour la Sango Yamokilelo, il y a deuxième édition Tobo Sanate Peko Kutana na Veoalingala na ba réseaux sociaux na biso pe na site internet na biso www.veoalingala. Et ça là qui wa bino edi isango na elobeli eye pe na disungi ya Marius Muunga, Patuma Alimasi Kalala na John Dryden ba sunga kibiso na nzela ya masini. Tokutani lisusu na edi isango na 20h30 ya Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Tutikali malamu.